Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
новы віцебскі выбух, афіцыйная інфармацыя і версіі здарэння. Пазняка цытуюць Лукашэнка і Гайдукевіч. Ігару Алінеевічу скарацілі спатканне з трох да адных сутак.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 23 гадзіна, у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Еўрапейскі звяз лічыць, што парламенцкія выбары ва ўкраіне 28 кастрычніка сёлета былі азмрочаныя затрымкамі ў падліку галасоў і іншымі парушэннямі. Пра гэта заявіла кіраўніца замежнай палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон. Еўразвяз таксама скрытыкаваў сам працэс галасавання. Канчатковы вынікі, якія апублікавала цэнтральная выбарчая камісія ўкраіны, паказалі, што кіраўная партыя рэгіёну Віктара Януковіча і яе саюзнікі захоўваюць кантроль над парламентам. Злучаныя Штаты віталі стварэнне сырыйскай нацыянальнай кааліцыі апазіцыі рэвалюцыйных сілаў, новага каардынацыйнага органу, які аб'яднаў сырыйскую апазіцыю. У заяве намесніка дзяржсакратара ЗША Марка Тоўнера гаворыцца, што Вашынгтон будзе падтрымліваць нацыянальную кааліцыю ў яе імкненні пакласці канец рэжыму Башара Асада дзеля мірнай і дэмакратычнай будучыні Сырыі. Розныя сырыйскія апазіцыйныя групоўкі дамовіліся аб супрацоўніцтве на канферэнцыі ў сталіцы Катару Досі. Чакаецца, што новая арганізацыя абвесціць сябе законным прадстаўніком сірыйскага народу і сфармуе пераходны ўрад, які можа быць прызнаны Лігай арабскіх дзяржаваў і Захадам, што адмаўляюць легітымнасць рэжыму прэзідэнта Башара Асада. І ўжо сёння Рада дзяржаваў Персідскай затокі абвясціла, што 6 яе сяброў вырашылі прызнаць нацыянальную кааліцыю сірыйскай апазіцыі ў якасці законнага прадстаўніка сірыйскага народу. У Раду дзяржаву Персідскай затокі ўваходзяць Саудаўская Арабія, Бахрэйн, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Аман, Катар і Кувейт. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Лібіі ў панядзелак пачаўся суд над Багдадзі Аль-Махмудзі, апошнім прэм'ер-міністрам ураду, забіта алета з дыктатара Муамара Каддафі. Пасяджэнне доўжылася 10 хвілінаў, пасля чаго было адкладзена да 10 снежня паволі хадайніцтва адначасна і прокурораў, і абароны. У верасні летась былы прэм'ер збег у суседні Туніс, аднак быў экстрадаваны ў Лібіі ў чэрвені, нягледзячы на шматлікія папярэджанні праваабарончых групаў, што на радзіме яго хутчэй за ўсё пакараюць смерцю. Некаторы час таму Аль-Махмудзі здолеў звярнуцца да журналістаў, якія наведалі турму, дзе ён знаходзіцца, і заявіў аб сваёй невінаватасці і гатовасці паўстаць перад любым адкрытым і сумленным судом. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў, што паўночнаатлантычны звяз зробіць усё неабходнае для абароны Турэччыны, якая з'яўляецца сябрам альянсу. Анкара выказвае заклапочанасць захаваннем бяспекі ўздоўж мяжы з суседняй Сырыі на паўднёвым усходзе Турэччыны, дзе ўрадавыя сілы адначасна вядуць барацьбу з курдскімі баевікамі. На пасяджэнні парламенцкай асамблеі краінаў сяброў НАТО, якое адбылося ў панядзелак у Празе, Расмусен падкрэсліў, што ваенна-палітычная арганізацыя, якую ён ачольвае, мае распрацаваныя планы абароны Турэччыны. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародны